редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейтқамалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының Отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде бүлікті тиіп тәртіпті қалпына келтіру Шанганның қазіргі барлығын басып түсетін шұғыл міндеті. Қайраттана алға ұмтылып, жаңа дәуірде бір ниетпен шұғыл алып табыс жаратайық тақырыбындағы ақпараттық шолумен арман арқалап тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қақты тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Бүлікті тиіп тәртіпті қалпына келтіру Шанганның қазіргі барлығын басып түсетін шұғыл міндеті. Мемлекеттік кеңестің Шанган аумын істері кеңсесі мен орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесі таяуда Шэньчжэнь қаласында Шанган жағдайы жөнінде әңгіме мәжілісін өткізді. Мемлекеттік кеңестің Шанган аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Джан Шаомин орталықтың Шанганның қазіргі жағдайын орнықтыру жөніндегі маңызды рухын хабарландырды. Орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесінің меңгерушісі Ван Жамин орталықтың рухын тиянақтандыру жөнінде үміт білдірді. Шанган райондағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, мемлекеттік саяси кеңестің мүшелері, өлке дәрежелі саяси кеңестердің тұрақты мүшелері, Шангандағы отанды сүю, Шанганды сүю басты саяси топтардың, қоғамдық топтардың көсемдері, қатысты жастар ұйымдарының, оқу-ағарту ұйымдарының, кәсіптік ұйымдардың жауаптылары, Шанганда тұратын жұңғу қаржыландырған кәсіпорындардың жауаптылары қатарлы 550-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Джан Шаомин мыналарды атап көрсетті. Орталық Шанганның қазіргі жағдайына басы назар аударып, стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан зерттеу жүргізіп, тұжырым және орналастырып жасады. Шанган отан құшағына оралғаннан бергі ең ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Қазіргі ең шұғыл және барлығын басып түсетін міндет зорлықты күштерді тиіп, тәртіпті қалпына келтіріп, атамекенімізді бірге қорғап, Шанганның құйға батуын тосу болып табылады.
Ерекше әкімшілік район үкіметі заңға өзгеріс енгізу қызметінің түбегейлі тоқтатылғанын көп рет білдіргенімен, Шанганғағы қарсы топпен кейбір ұшқары күштер заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұруды желеу ете отырып, түрлі қиян-кескі қарсылық көрсету қимылдарын жүргізді. Зорлықты күш көрсету дәрежесі үздіксіз жоғарылап, қоғамдық толқу көлемі барған сайын кеңейді. Тіпті бір ел екі тізім принципінің төменгі шегіне ашықтан ашық сайыс жариялады. Егер зорлықты күшпен бұлықпалық жалғаса беретін болса, Шанган тұрғындарының өмірі мен мал мүлкінің амандығына қауіп төндіріп қана қоймай, оның үстіне ерекше әкімшілік район үкіметінің басқару, жөнге салу беделін, Шанганның заңмен жөнге салу іргетасын, Шанганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын бір ел екі тізімді талқандайды. Бұған қалың Шанган тұрғындары жол бермейді. Бүкіл ел халқы да жол бермейді. Біз жұңғыға қарсы тұрып, Шанганды бұлықтыруға ұрынған әр түрлі күштерге жағдайды қате тұжырымдамауды, ұстандылықты әлсіздік етті деп санамауды, орталық үкімет пен бүкіл ел халқының мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, бірлігін, Шанганның гүлденуі мен орнықтылығын қорғаудағы берік жігері мен берік бекімін төмен мөлшерлемеуді ескертеміз. Егер Шанганның жағдайы онан ары ушығып, Шанган ерекше әкімшілік район үкіметі тежей алмайтын бұлықпалықты олса, орталық әсте қол қусырып қарап отырмайды. Түбірлі заңдағы белгілемелер бойынша орталық комитет туылуы мүмкін болған түрлі бұлықпалықты жеткілікті әдіс, жеткілікті құдіретті күш қуатпен тыныштандырады.
Қайраттана алға ұмтылып, жаңа дәуірде бір ниетпен шұғыл алып табыс жаратайық. Жаңбыр жауап бере жаздағы бейдайқада шылыңғыр ыстық қайтып, жанға жайлы болды. Бұл арада тағы бір топ ерекше қонақтар күтіп алынды. Жуырда партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің ұсынысымен бүкіл елдегі әр сала әр кәсіптен келген таңдаулы маман дарындылардың 58 уәкілі бейдайқада жазғы демалыс қимылына қатынасты. Осы ретке демалысқа қатынасқан мамандар мен дарындылардың уәкілдері материал ғылымы, кванттық оптика, энергия инженериясы, тұқым қуалау арқылы тұқым жетілдіру, мұнай, газ алабын ашу сияқты көптеген саладан келген. Олардың ішінде бүкіл елдегі таңдаулы коммунистер, мемлекеттік еңбек озаттары және мемлекеттік үздік қызметкерлер, мемлекеттік үздік кәсіптік техникалық дарындылар, тағы басқалар бар. Олар отанның ғылыми жасампаздығы, қоғамның алға басуы, халықтың бақыты жолында көрнекті үлес қосқан. Олар жаңа дәуірдің куәгері әрі құрылысшылары. Жаңа жұңғы құрылғанының 70 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан әрқайсы шептегі таңдаулы мамандар мен дарындылардың уәкілдерін бейдайқыға барып демалуға ұсыныс ету орталықтың дарындыларға деген қамқорлығын толыға келеді. Алысқа көз жіберіп, күрескерлік сезімді тасқындатты. 6 күндік демалыс арқылы мамандар айтарлықтай тынықты. Көпшілік бір ауыздан былай десті: біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, отанды сүйудің, күрестің үлгілі бастаушысы және реформа жасап, жаңалық жаратудың атойшылары болуымыз керек. Жаңа жұңғы құрылғанының 70 жылдығы сынды жаңа тарихи бастамада мамандар жауапкерлік және борыш арқылып, жұдырықтай жұмылып отанның дамуына анағұрлым көп үлес қосатындарын білдірді.
Арман арқалап тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қақты. Дарынды келешекті белгілейді, оқу ағарту арманды жүзеге асырады. Оқу ағарту әр баланың болашағына саяды, ұлттың келешегін белгілейді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас жүзі Си Цзиньпин оқу ағарту істерін көңіл төрінде сақтады. Әр реткі тапсырмасы жастық орал арманын қаулатып, әр сөйлем сәлемі оқу ағарту үмітін мейірге бөледі. Ол оқу ағартудың әрбір кішкенесіне көңіл бөліп, анағұрлым жақсы, анағұрлым әділ, оқу ағарту үміттілегінің ертерек реалдыққа айналуын жебеді. Башузи Си Цзиньпиннің басқан ізін бойлап, Синхуа агенттігінің тілшілері қайырлас сапарлау барысында адамды желпіндіретін сәттерге куә болды. Оқитын мектебі болудың біртіндеп жүзеге асуы Чжунхуаның байтақ даласындағы әр балаға қанат бітіріп, олардың арман арқалап тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қағуына мүмкіндік жасады. Теңіз деңгейінен 2700 метр биіктіктегі тауға орналасқан Сычуан өлкесі Жауде аудандық Уау бастауыш мектебін жыл бойы бұлт бүркеп тұратындықтан бұл тарасындағы бастауыш мектеп деп аталған. 11 жастағы ұл бала Азулы осында 5-ші жылдыққа қадам баспақшы. Талиан тауындағы ол сияқты әрбір изу балалары түгелдей Шалғайдағы Бейжіңде мейірбан Си Цзиньпин аталарының өздерінің қамын жеп отырғандығын біледі.
2018 жылы көктем мерекесі қарсаңында Башузи Си Цзиньпин автокөлікпен тік қиялы, терең сайлы қапталдыма тас жолды бойлап, Сычуан Далиан тауының қойнауындағы Жауже ауданына барып кедей бұқараға амандасты. Ол кішкентай қыз Джихау Йогу айтқан «Мемлекет туы, мемлекет туы қандай көркем» әніне ықыласпен қол шапалақ соқты. Қыстақ тұрғындарынан балалар оқуға шыға алды ма деп ықыласпен сұрады. Құлама құз, биік жартас қоршаған осы өңірде кезінде тас жол мүлдем жоқ еді. Дүниеден негізінен аулақ қалған жалама қыстақтар бар болатынды, балалардың оқуға баратын жолы тым машақат деді. 4 жылдың алдында Азулы енді ғана оқуға түскен кезде бұл тарасындағы бастауыш мектепке әлі жол тұтаспаған. Қаршадай ол тік қиядағы тау жолымен 1 сағаттан астам уақыт жүріп 4 километр Шалғайдағы мектепке әзір жететін. Екі көзі бірдей су қараңғы қарт әжесі үйде отырып көз жасын көлдетіп, уайымдап оның әлденеге ұшырап қалуынан алаңдайтын. Осы жылдарда барлығы ақырын-ақырын өзгерді. 2015 жылы Жаужи ауданынан Ваңу бастауыш мектебіне баратын Семонт жол салынып, Азуланың оқуға баратын уақыты жартысына дейін қысқарды. 2017 жылы жаңа мектеп салынып, балалар жарықта қауіпсіз сабаққа кірді. Сүріне қабына жүріп, әр отбасын аралап оқудан қол үзіп, сиыр жайып кеткен оқушыларды қайтарып келген мектеп бастығының қазір 247 оқушысы бар. Бастауыш мектептің барлық сабақтары өтілді. Бұлт арасындағы балалар мектеп футбол құрамасын құрды.
Кезінде қат-қабат таулардың тозалысында қалған білім нұры кішкентай жүректерді нұрландырып, шексіз армандарды мәпелеуде. Башузи Си Цзиньпин изи ул тупу карасы менен амандашкандан жарым жылдан кейин мектептин алдындагы жолду бойлоп, аз уулу туңгуш ирет ата мекенинен аттанып, жүрдек поезга отуруп, Нандинге келип, достук футбол жарысына катнашты. Онун аулетиндегилерден эжелден эч кимде мындай узап чыкпаган болатын. Үлкейгенден кейін көп деген жерлерге барып, әрқилі бәсекелестермен жарысқа түсемін. Менің барлығын жеңгім келеді. Азбола өзінің арманын дауыстап айтты. Кедейлерді сүйемелдеуде сөз жоқ, ақыл парасат жақтан сүйемелдеу керек. Қаншалық қиналсақ та баланы қинауға болмайды. Қаншалық кедей болсақ та оқу ағарту істерін кедейліктен қалдыруға болмайды. Міндетті оқу ағартуда қамтамасыздық болу керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлуімен қамқорлығында мемлекеттің қазыналық оқу ағарту қаражатының GDP-дан ұстаған ара салмағы жылдар бойы 4%-ден астам болуды сақтап, кедей өңірлердегі міндетті оқу ағартудағы әлсіз мектептердің негізгі оқыту жүргізу шарт жағдайы жан-жақты жақсарып, ауыл қыстақтардағы міндетті оқу ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспары мемлекет дәрежелі барлық кедей аудандарды қамтыды.
Шелектің сиымдылығын ең қысқа тақтай белгілейді. Олқылықтар түгелдей толықтап, қарызды толық қайтарған сан мыңдаған бұлт арасындағы бастауыш мектептер емін жарқын кітап оқу үніне толды. Курсқа қатынасу, оқыту құралдарын тексеру жөндеу, күзгі оқу маусымындағы сабаққа дайындалу, шыжыған жаз күндері, Сәнші өлкесі, Янан қаласы, Баута районы, Яңжалин, Фуджоу үміт бастауыш мектебінің оқытушылары жазғы демалыс келсе де қарбаласықтан босаған жоқ. Сарғыш оқыту ғимаратына жазылған ертеңнің күнін шығанды тайық, қызыл түсті үлкен жазу ерекше көз тартады. 2015 жылы 2-ші айда Башузи Си Цзиньпин осырға келіп, оқытушы, жұмысшы қызметкерлерге амандасты, әрі оқытушылар қамдауының қалай екендігін ықыласты түрде тәптіштей сұрады. Оқытушылар оның сол кездегі ықыласты тапсырмасын күні бүгінге дейін естерінде сақтап келеді. Оқу ағарту өте маңызды. Төңкерістік байырғы райондар, кедей өңірлер дамуды игеруде, түптеп келгенде тағы да оқу ағартуды ойдағыдай игеру керек. Балаларды жүгіру сызығынан ұтылдырмау керек. Өткен 4 жылға қайырлы қарағанда, 37 жастағы әдебиет оқытушысы Жаңен өзінің оқыту ортасында зор өзгеріс болғандығын тебірене айтты. 4 жылда мектептің оқыту ғимараты 3 қабаттан 5 қабатқа өзгерді. Тағы осы замандағы оқыту жабдықтары септелді. Оқытушылардың сабақ өткенде интернет арқылы материалдарды тексеріп көруіне болады.
Байлықты енгізу әлі жеткілікті емес. Оқытушылар белсене сыртқа шықты. Жаңян мектеп жағынан Нандин қаласы Чаңдиаң жолы бастаушы мектебіне жіберіліп, қызмет орнына сәйкесе үйренді. Тек бір апта уақыт болғанымен алайда мол табысқа кенелді. Үздік мектептерге барып қызмет орнына сәйкесе үйренудің оқу ағарту лекциясын тыңдағанға қарағанда, қонымы анағұрлым тез, өнімділігі анағұрлым жоғары болды. Қайтып келгеннен кейін біз алған әсерлерімізді өзара ортақтасып, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, тамаша әдістерді алдымен қолдандық. Балаларды жүгіру сызығынан ұтылдырып қоюымызға болмайды. Қызмет орнына сәйкесе үйренуден сырт мектептағы Бейжің қаласы Чаоян районы, Фаңсауди бастаушы мектеп, Фуджоу қаласы, Кулу 2-ші центрлі бастаушы мектеп сияқтылармен оқу ағартуда селбесіп, шып құрау механизмін құрып, олардың оқыту шеберлер мен оқытушы шәкірт қатынасын орнатты. Жаңян өзінің ұстазы бұрынғы мектептен ауысып кеткен болса да, мұндай көмектесу сүйемелдеу жетекшілік ету ежелден үрдіс жасап көрмегендігін айтты. Оқытушылардың көзайысы кеңейіп, әдісі барған сайын үйлесіп, қайраты тасқындап, мектептегі оқытушылар қосынының сапасы үздіксіз жоғарылады. Кезекте Яңжалин Фуджоу үміт бастаушы мектебінің оқытушы, жұмысшы қызметкерлері 2015 жылғы 20-дан 40-қа жетті. Тағы өлке қала дәрежелі оқыту шеберлері және район дәрежелі пән бастамашылары жарыққа шықты. Мектептің дамуы тездеді. Біз де анағұрлым көп қабілетімізді өсіру орайына ие болдық. Қазіргі қызметіміз әрі көңілді, әрі кемелді, деді Жаңен.
Оқу ағартуды гүлдендіруде алдымен сөзсіз оқытушыларды күшейту керек. Таяу жылдардан бері Башузи Си Цзиньпин оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастыруды өзі тіке ілгерілетті. Мемлекет ауылықстық оқытушыларын қолдау жоспарын атқарып, ауылықстықтардағы оқытушылардың тұрмыстық қамдауын жоғарылатты. Қала ауыл оқытушыларының жұмысшы қызметкерлерінің штат өлшемін бірлікке келтірді. Кәсіптік атақ бағалауды және жұмысқа қоюды ауылдық мектептеріне қарай бейімдеді. Көптеген өлкелер оқу қаражатын толықтап беру, мемлекет қарыз ақша арқылы төлем беру қатарлы тәсілдермен жоғары мектептен оқу тауысқан оқушыларды тікелей ауылдықтардағы орта бастауыш мектептерге барып оқытушы болуға баурады. төмөнгө түсө алатын, табан тиреп тура алатын, тамаша тарбия беретин, артыкчылыгын сөйлөндүрөтүн аулыстык окутуучулары негиздик окуу агартуудун тиреги болууда. Узактан бери жаумаган ак жаун Бейжин каласынын бир нече күндөн берги капырык ыстыгын басты. Бейжин каласы 1 тамыз мектеби Тянгунген колдонулмалуу техника орталыгы өткөлүндө алда толук ортанын 3-чү классына чыгатын Жаң Шиншин өзү жобалап жасаган көрмө тактайшасын акырын түзөп койду. Көрмө тактанын мазмуну жасанд серик жалгап таратуу жана кара кобдиша негизинде жаратылыштык апаттын сол орундагы сандык маалыматтын бакылау өлчөө жүйөсү. Бул анын өткөн 2 жылдагы үйрөнүү жетиштигин бейнелейт.
2016 жылы 9 айда Башузи Си Цзиньпин Бейжин каласы 1 тамыз мектебине келип, кылым шалпластыруу шагын жасанды серигин зерттеп жасап жаткан окуучулар менен жана окутуучулар менен пикир алыштырып, алардын кылым шалпластыруу кыймылы аркылуу окуучулардын ойлоо кабилетин жана жасампаздык кабилетин ыштоо адисин турактандырды. Сол жылдын соңунда кылым жалпыластыруу шагын жасанды серги ушурулуу карсаңында Башузи Си Цзиньпин тагы зерттеп жасоо үйрмесиндеги окуучуларга жооп хат жазып, балаларга билимге деген ынтызарлыгын сактауды, издөөгө деген куштарлыгын сактауды кадагалай тапсырды. Биринчи шагын жасанды сергтин сәтте ушурулган хабары мектебимиздин үлкен экранында туп-тура бир апта кайталап берилип турду. Сол кезде орталоо мектепте окуп жаткан Жаң Синсин катты тебиренди. Шолпан жылдыз сыякты кылым жалпыластыруу шагын жасанды серги Жаң Синсинди кошунуш жасап осу мектепке өтүп үйрмөнүн бир мүшөсүнө айналууга баурады. Программа жасауды меңгерүү, үлгүнү жетилдирүү, жогору мектептин тажрыйбеханасына барып байкоо, тажрыйбе кабылдоо, ал косалкы орбитада ушуу аспабы фаңжу бирге элесе жоктон барлыкка келди. Схемадан реалдыкка айналды. Биыл 6-нчы айда гарыш биологиялык тажрыйбе бөлмөсүн алып чыккан ушуу аспабы ички Монголда сәтте ушурулду. Осылардың бәрінің тек Жаң Синсиннің үйрену, ізденіш жасауының бір маңызды жағы ғана екендігін ешкімде ойлап көрмеген болар. Қарамаққа кірпияз әлсіз көрінетін бойжеткен мектептің қуыршақ және ажуа суретті фильм қоғамының бастығы баскетболды жақсы көреді. Бағыттаушты талалық спортқа шебер. Мектеп құлтемір фарфор жабдықтар жасау өнері, футбол, Бейжің театры, біз сияқты әр алуан түр тізіміндегі сабақ орналастырып, бізді беймәлім дүниемен жанасуға, ізденіс жасауға ынталандырды.
Сапа оқу ағартуының күш сала ілгерілету. Башузи Си Цзиньпиннің мектепте қызмет тексергенде айқын көрсеткен бағдары. Мектеп парткомның шудзиі Ньюджин Юннің қарауынша, бұл сабақтастар дөп келетін жоғарылап оқу талабына қайшы емес. Ынтасын қозғау, рухын жетілдіру үйренудің мәңгілік қозғалтқышы, деді Ньюджин Юн. Балаларды ішкі жақтан өз талантымен тума қасиетіне үңіліп, сыртқы жақтан кәсіп саласы мен кәсіптерді түсініп, осы негізде білім топтап, нық сеніммен емтихан алаңына кіруіне, сонымен қатар жанды да жалынды, тұрмыста ынталы адам болып ержетуіне мүмкіндік жасадық. Жоғары мектеп емтиханына дайындалумен қатар Жаң Синшин де екінші ретке, үшінші ретке ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігінің сәтті ұшқандығы жөніндегі хабарды күтті. Сонымен бірге ол көз аясын тіпті алыс, тіпті биік дүние жүзіне тастады. Болашақта ғарыш ғылым техникасы әлемді зерттеумен ғана тоқырап қалмайды. Мен қоршаған ортаны қорғау, табиғи апаттарды бақылау, өлшеу сияқты жақтарда қызметтерімен айналысып, адамзатқа тіпті көп игілік жаратуды ойлаймын. Жақсы тәрбие гүлдің шешектеуін жым-жылас күткенмен бірдей. Алмапыс аузыма түс деп ештеңе істемеуге, қайсынсызға қиналып табандық, табысқа жетемін деуге болмайды. Механикал түрде сұрақтарға жауап беру жаңалыға шу рухын жетілдіре алмайды. Үйлесімсіз оқыту адамдық сапаны тіпті жетілдіре алмайды. Дәуір алға дамыған сайын жан-жақты дамыған дарындыларды қажет етеді.
Сапа ағартуы оқу ағартудың өзегі. Башузи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, еліміз орта мектеп, жоғары мектеп емтихан реформасын үзбей тереңдетіп, жаңадан құрастырылған міндетті оқу ағарту, оқыту материалдары арқылы оқушылардың кітап оқу әуесін жетілдіріп, сабақтан кейінгі қызмет өтеуді молайтуды дәріптеп, оқушыларды мектеп ауласы мәдениет қимылдарын және қоғамдық үлкен сабақхананы өрістетуге ұйымдастырып, оқушылардың жан-жақтылы дамуын жебеді. Күн сәулесі шуағын шашып, айлар жылдар бойы игілікке жетеледі. Шықпен нәрленген қауашақ түбінде жайқала ашылады. Кезіндегі нашар оқушы дарынды болып жетілу жолына түсті. Кәсіптік оқу ағарту еліміз оқу ағарту жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары сапалы техникалық қабілетке ие дарындыларды жетілдіру деген негіздік инженерия. Жоғары төмен бірге құлшынып, онан әрі жақсы жүргізу керек. Бұл 2015 жылы басшысы Си Цзиньпин Гуйжоуда тексеру зерттеу жүргізгенде кәсіптік оқу ағарту жөнінде берген маңызды нұсқауы. 4 жыл өте шықты. Осы сөзді еске алғанда биыл жоғары дәрежелі кәсіптік мектепті тауысқан Ли Мингьянг толқыған сезімін баса алмады. Басшысы Си Цзиньпиннің дәл осы шабыттандыруы болғандықтан мен нашар оқушы кесірінен арылып, дарынды болып жетілу жолына түстім. Бір мезет Ли Мингьянг өмір жолында тығырыққа тірелгендей сезінген екен. Толық орта мектепке оқушы қабылдау емтиханында небәрі 200 неше нөмір алып, орталы мектеп бітірген Ли Мингьянг оқуға түсе алмаудай мүшкіл жағдайға дөп келгенде, кәсіптік мектеп шарасыздан таңдаған лажына айналады.
2015 жылы 6 айда басшысы Си Цзиньпин Гуйжоу өлкесі механика өнеркәсіп мектебінің нақтылы машық базасына барды. Ли Мингьянг мен сабақтастары машинамен мәнерлеу, цифрмен меңгерілетін ұстану, қол темір көрсетпелі оқытуы, лазермен басып шығу сияқты сабақтардан нақтылы машық жасап жатқан еді. Басшысы Си Цзиньпин олардың арасына барып, олардың меңгеруін көріп, үйрену әсерлерін сұрап оқысты. Әр сала, әр кәсіп қыруар ғылым техника дарындыларын қажет етеді. Қыруар шеберлігі бар дарындыларды да қажет етеді. Барлық адам өзінің болашағына зор сенім артуы керек. Басшысы Си Цзиньпиннің сөзі Ли Мингьянг мен сабақтастарының көңілін орнықтырды. Қағылез Ли Мингьянг мына бір қағиданы оғына бастады. Тумысымнан пайдалымын жақынғы, дарынымды өзіме тән салада емін-еркін әйгілесем, қалайша табысқа жете алмаймын. Өткендегі аңтарылуды мамандығын шын пейілімен жақсы көруге айналдыра білген азамат таң атқаннан кеш батқанша тәжірибеханада омалып отырып техниканы үңіле зерттейтін болды. Қолы тілініп жараланып кетсе де құштарлығын тоқтатпады. 2016 жылы ол мектеп атынан 44-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының іріктеу жарысына қатынасып, көптің үмітін ақтап, жүлдегер болып оралды. Кәсіпорындар жан-жақтан жұмысқа шақырса, мектеп нақты машық мұғалім болуға ұсыныс етті. Кезіндегі нашар оқушы жайран қағып, өз өміріне бұрылыс жасауды жүзеге асырды.
Ли Мингьянгмен бірге бұрылыс жасағандар кәсіпорындардың адам істету қажетіне ілескен кәсіптік мектептер. Ли Мингьянг оқу бітірген жоғары дәрежелі кәсіптік мектеп, Гуйжоу жабдық жасау кәсіптік шөенін мысал етсек, шөен базардың қажетіне сай жаңадан өнеркәсіп құлтемірі, Т3 принтерлеу, үлкен санды мәлімет шақыру сияқты мамандықтармен сабақтар ашты, әрі озық жабдық сатып алып, оқыту қатты бөлшектерін жақсартты. Соңғы жылдары осы мектептің оқу бітірген оқушылары тұтас өлкеге таралып, жабдық жасау шеберлігі дарындыларының жалындық осынына айналды. Өзіне лайық артықшылығын дәл тапса, кәсіптік оқу ағартудың оқушылары да шексіз әлеуетін әйгілей алады. Ли Мингьянг өз өмірінде болашағының нұрлы, тамаша болатындығына толық сенім артты. Бұл ұлттың гүлденуі дарындылар бағындағы алуан гүлдердің тегіс ашылуын қажет етеді. Бізде Чен Дзиньжун, Ту Юйу бар, ірі ел шеберлері де бар. 2014 жылы басшысы Си Цзиньпин кәсіптік оқу ағартуды жедел дамытуға маңызды нұсқау беріп, 100 миллиондаған жоғары сапалы еңбекшілер мен техникалық шеберлік дарындыларын құлшына баулу керектігін баса дәріптеген болатын. Мемлекеттік кеңес осы заманғы кәсіптік оқу ағартуды жедел дамыту жөнінде қарар басып таратты. Өлке министрліктер мемлекеттік кәсіптік оқу ағарту реформасы сынақ районын бірлесіп құрды. Мемлекеттік кәсіптік оқу ағарту реформасын атқару жобасын басып таратты. Еліміздің кәсіптік оқу ағартуды дамытуы қарқынды жолға түсті. Күн сайын тамыған кәсіптік оқу ағарту дарындыларды жетілдірудің айқаспалы көпірін салды. Сансыз Ли Мингьянг топталса, барлық адам дарынды болып, барлық адам өз дарынын әйгілей алатын қоғамдық рай қалыптасып, үрдіске айналары хақ. Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Сая Сауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редактор Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірәп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайын.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кезіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктеніп.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Наз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толым.